Dragii mei, această seară, ca să nu ne dăm cu lucrurile astea care nu sunt reale. Că n-ați observat, pe părinții mai înșel, nu? Pe păstor, pe comitet, îi mai înșel. O mers, uitați-vă, că o mers Iacov la Laban. Și o zis Laban, parafrazez, nu știu cum e la voi în țară, dar la noi mai întâi prima și apoi a doua, știi? Și atunci au plecat capul Iacov. Că știu că era la al doilea, știți? Mai întâi iau pe Lea, zice, că la noi mai întâi prima, știți? Și apoi a doua. Dragii mei, femeia aceasta, vreau să ne uităm la femeia aceasta. Unii spun că e Maria, alți comentatori spun că e o altă femeie. Nu, asta e cel mai important. Cât vreau să vedem de ce femeia asta a plecat acasă mirosind frumos. În primul rând, vreau să vă spun că primul parfum cu care a sudat femeia aceasta în seara aceea a fost parfumul iertării. Și mă rog Dumnezeu să lase parfumul ăsta peste fiecare tânăr, familiști, slujitori prezenți aici. Femeia asta, Biblia spune că avea un vas de alabastru cu mir mirositor. Nu știu unde l-o fi ținut pe în vitrină la ea acasă, nu știu unde l-o fi ținut în dulap, nu știu ce-o făcut cu el. Acum eu vreau să vă spun că cele mai multe femei, la ce păcate avea Maria sau femeia asta care a fost, ar fi zis, mă, iau mirul ăla și mă dau eu cu el, ca să nu știți să nu zică frații că, înțelegeți? Dar Maria a avut sinceritate, ceea ce Dumnezeu apreciază și o zis, Doamne, vreau să spun ceva, parafrazez. Eu ani de zile am ținut parfumul ăsta pe dulap pentru că eu, la păcatele care le am în mine, nu merit să mă dau cu Chanel păstă curvie. Nu merge. Nu merge. Eu nu pot să mă dau cu Hugo Boss peste pornografie. Eu am ținut parfumul ăsta deoparte și m-am tot uitat pe stradă dacă nu vine un sfânt. Și am luat parfumul ăsta și am văzut că tu ești Sfântul lui Israel. Tu ești Dumnezeul care meriți să te dai cu parfumul ăsta. De mir curat, de nar curat. Doamne, eu l-am ținut pentru tine. Știți, Nicodim a ținut parfumul pentru când a fost Iisus mort. Unii pentru un Dumnezeu mort cheltuiesc 100 de litri. Și pentru unul viu, și pentru Dumnezeu viu nu cheltuiesc nimic. Dacă ați înțeles ce vreau să spun. Maria a zis, acum are nevoie Dumnezeu de parfumul meu. Nu când e mort. Acum. Acum. Și-a mers și-a intrat cu parfum acolo în sală. Erau numai bărbați la masă. Numai bărbați. Au fost rușine, au fost greu. Au venit undeva pe la spate. Și s-a pus pe genunchi. Și-a început să plângă. Acum, dacă o șterzi lacrimile cu părul ei, înseamnă că nu a plâns cât pui într-un șervețel. Eu cred că a plâns Maria pentru că o găsi pe cel care merită cel mai valoros în viața asta. Eu cred că Maria a zis din seara asta, Doamne, eu nu-ți mai dau rugăciunea de la 12 fără 5. Eu nu-ți mai dau ziua aia de post de la 7 dimineața până la ora 10 dimineața. 3 ore. Eu cred că Maria a zis, Doamne, am găsit în sfârșit pe cineva care se uită la lacrimi, care se uită la sinceritate și care nu toată ziua mă judecă și toată ziua mă arată cu degetul. Doamne, sunt bucuroasă că am găsit și eu pe cineva care să mă ridice din praful ăsta al drumului și să îmi zică un cuvânt. Poate ai un cuvânt pentru mine. Dragii mei, știți ce mi se pare interesant? Că Dumnezeu nu a avut un cuvânt de mântuire pentru nimeni din casa aceea. Să vină Dumnezeu la tine în casă și să zică mulțumesc pentru masă, dar să nu zică ne vedem în rai. Ce paradox, ce greutate. Și să vină unul care nici măcar nu a avut curajul să-L ia pe Iisus la el acasă, că poate nu era așa frumos la el acasă, sau una, să intre pe la spate și să plece înaintea ta din casă și să meargă cu mântuire. Atunci a scos Iisus Hristos sticluța cu parfum care se numește iertare și a ascultat ce spune Iisus Hristos. O zis Iisus Hristos, știți ce e un paradox în viața asta? Că oamenii care iubesc mult, săia la care li se iartă, cât? Mult. Am o întrebare. Este cineva în sală? Se ridice mâna la care i s-o ierta puțin. Și atunci de ce nu avem lacrimi? Și atunci de ce la cântare ne plictisim? De ce ni se pare prea lungă rugăciune? Că zis Iisus Hristos, eu v-aș da pe toți cu parfum de iertare în seara asta, cu o singură condiție. Să vă uitați în viața voastră să vedeți cât de multe lucruri ați făcut. Și în loc să vă pedepsesc pentru ele, v-am dat mai departe sănătate. Aș fi putut să vă trimit proroci, să vă pună pe ecran, să vă dea totul în vileag. Și n-am făcut asta, au zis Domnul. Eu știu ce ai făcut. Și în seara asta știu că tu miroși frumos, că toți ați plecat din cameră și v-ați dat cu ceva, ca să mirosim frumos, nu? De auzit, Domnul, eu văd dincolo de imaginea voastră și știu cum mirosiți. Dragii mei, vreau să vă spun în această seară că avem nevoie de iertare lui Dumnezeu. Nu știu cum o să pleci acasă. Eu am ajuns la concluzia că cei mai bucuroși oameni nu sunt aia care au câștigat la loto. Cei mai bucuroși oameni nu sunt aia care au ajuns în concediul Maldive, că e destul de scump un concediu de acolo și poate fi frumos, e un peisaj frumos din ce am văzut în poze. Cei mai frumoși oameni sunt aia care vor ajunge nu în concediu, ci pentru veșnicie, în cer. Numai că nu poți să ajungi în cer dacă nu ești iertat de tot ce ai făcut în viața asta. Trec mai departe pentru că nu vreau să o lungesc foarte mult, spunându-vă că al doilea parfum pe care vreau să vă recomand în această seară, din Biblie, original, este parfumul unei inimi pline de bunătate. Pentru că Biblia spune ceea ce face farmecul unui om. Este bunătatea lui. Dragii mei, am văzut la unele parfumuri care sunt mai ok, să zic, mai bune, dacă te dai de 4-5 ori și pui prea mult, deja nu mai miroase bine. Trebuie să te dai frumos, puțin. Vreau să vă spun că cu bunătatea e invers. Cu cât te dai mai mult cu ea, cu atât miroși mai fain. Am o întrebare în această zi. Care v-ați dat cu bunătate în cameră înainte să veniți aici? Pentru că Biblia a spus, ceea ce face farme cu unui om, ceea ce face, îl face pe omul ăla mai deosebit, care îl face mai frumos pe omul ăla, e parfumul bunătății. Știți câtă nevoie are lumea din jurul nostru de un zâmbet, de o mână întinsă, de o bunătate? Mă gândesc la David, atât de mult îmi place să vă relatez această istorioară frumoasă despre David. Era într-o zi la palat, s-a trezit dimineața David, a deschis ochii și s-a uitat în jur și a văzut în jur pe jos numai marmură și granit. Și a închis ochii și a dat filmul vieții în spate cu vreo 20 de ani. Și a adus aminte că atunci era un copil cu păr bălaie și când deschidea ochii dimineața pe la 4 din cauza behăitului de la miei, știți? Nu era marmură pe jos, era noroi pe jos. Și-a deschis iară ochii la palat, David, s-a uitat în jur, frumusețe. Ce vroiai? Cel mai frumos lemn, cel mai frumos arhitectură, cea mai frumoasă arhitectură. Și a închis iară David ochii și-a dus aminte că în urmă cu vreo 20 de ani, când deschidea ochii, era sub cerul liber. Știți? Apoi iar a deschis David ochii și a văzut în față zeci de slujitori care stăteau dincolo de ușă, așteptând un singur ordin. Dacă vrea să mănânce păstrăv, ăia mereau și aduceau păstrăv. Nu conta de unde. Dacă vrea să mănânce cerb, ce vroia el? Avea zeci de oameni la dispoziție, avea armate de sute de mii de oameni. Și-a dus aminte și-a închis iară David ochii și-a dus aminte că cu 20 și ceva de ani în urmă, când se trezea dimineața, mânca o brânză care poate era de 2 sau 3 luni de zile. Mânca ce putea. Și atunci în inima lui s-a născut o dorință și a strigat și a zis, intrați robii înăuntru în sală, haideți să vă spun ceva, zice. Și a intrat robii și a zis, împărate, poruncește. Și David a zis, zice, vreau să faceți o verificare, să vă uitați dacă în casa dușmanului meu pe nume Saul mai este cineva care doarme sub cerul liber. Dacă mai este cineva care simte că îs cam la distanță față de el și aș vrea să-i fac un bine la omul ăsta. Nu din pricina lui Saul, că dacă m-aș uita la Saul, nu i-aș face bine. Dar Saul a avut un băiat pe nume Ionatan. Și din pricina lui Ionatan vreau să-i fac bine. Și atunci un rob mai îndrăzneț a zis, împărate, să trăiesc. Știu eu pe unul, numai nu știu dacă o să vă convine că ăsta e Olog, zice. Îl cheamă Mefiboset și stă la Lodebar. Câțiva kilometri de Ierusalim mai încolo. Și-a zis David, aduceți-le repede. Din Biblie înțeleg, Biblia nu descrie foarte pe detaliat faza asta, dar Biblia spune că omul ăsta o intra plin de frică, plin de teamă la împărat. Că el tot drumul, ăia câțiva kilometri, în timp ce îl duceau ăștia în spinare sau cu targă sau ce îl duceau ei acolo, Mefiboset s-o gândi și-a zis așa, eu cred că ăsta mă cheamă să-mi plătească polița lui bunicul meu. Atunci ăsta a intrat plin de teamă și când a intrat în palat, O văzut David că ăsta era încremenit de teamă. Și o striga David și o zis, nu te teme, Mefiboset, că vreau să-ți fac bine, cum mi-a făcut și mie Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte frumos. Că omul care miroase extraordinar și care trăiește extraordinar, face bine la alții. Nu știu dacă mă auziți, îți spun. O zis David către Mefiboset, Mefiboset, vreau să spun ceva de astăzi. Nu-ți dau pământ, că pământ ai. Acum, dacă un om e olog și are 5 hectare sau 1000 de hectare, că e olog, oricum pe el nu-l ajută care pământ puțin sau mult. El are o cameră în care stă și gata. O zis David, îți fac un bine. De astăzi, până în ziua morții, mănânci la masă cu mine. Pentru că și eu, o zis David, am ajuns să mănânc la masa lui Dumnezeu. Dragii mei, la fiecare cină, îmi amintesc de David și de Ionatan. Dar mai amintesc de ceva. Că eu, Mefiboset, stau la masă cu Dumnezeu din cauză că un Ionatan o sta pe cruce. Știți? Știți că toți de aici, dintre voi, ați fost, poate unii mai sunteți ologi, că păcatul ne-a ologit și ne-a aruncat pe jos pe toți. Dar a venit Dumnezeu și a zis, ridică-te, hai să mergi la masă cu mine. Mă gândesc la David după aceea. În fiecare zi la miază avea o masă, dimineața, seara, dar în special avea o masă specială pe zi, împărații. Și intra David și se uita peste sală și Ioab cu a masă, mă, dar pe cine caută David? Păi îl caut pe Mefiboset, să văd, au ajuns Mefiboset, zice. Că fără el nu începe. Asta înseamnă, dragii mei, bunătate. Să te oprești cu ăla care merge mai greu, să te oprești lângă ăla care are nevoie de o mână întinsă. Știți că mulți pe care noi îi vedem că zâmbesc, de fapt ei zâmbesc numai ca să-și acopere amărăciunea din inimă. Uitați-vă în ce vremuri trăim, când ne întrebăm unii pe alții, ce mai faci? Bine, tu? Bine, pace. Și niciunul dintre noi nu suntem bine. Dar spunem bine, tu? Pentru că știm că ăla care ne-a pus întrebarea poate n-ar vrea să, nu? Să intrăm în detalii, să-i răpim timpul. M-a sunat cineva în urmă cu vreun an de zile, nu, în urmă cu vreo 3 ani de zile, când am avut un accident cu mașina și am adormit la volan și m-a sunat și m-a întrebat, Cristi, ce mai faci, știți? Înainte să te cheme la evangelizare, nu, ce mai faci? Zic, păi, uite, hai să vă spun, am avut un accident. Nu, zice, hai să spună, am o evangelizare, dacă pot să vii. Păi, dar nu m-ai întrebat ce mai fac. Da, numai că nu credeam că nu intri în detalii, știi? Adică, ce mai faci? Bine, hai mai departe, rapid. Că n-am timp să stau la telefon cu tine. Dragii mei, n-ați vrea în această seară să fiți oamenii care să lăsați bunătate lângă voi? O să plecăm din lumea asta și ascultați-mă. Nu o să ducem cu noi nici telefoanele, nu o să ducem cu noi nici laptopurile, nu o să ducem cu noi nici mașinile. Dar Biblia spune în Apocalipsa și faptele lor îi urmează. N-ai vrea să fii omul în această seară care să zici, auzi, eu prea tare am mirosit a nu știu ce parfum din ăsta exterior, dar vreau de astăzi să miros, dacă tot e vorba să trăiesc frumos, să miros a bunătate. Uitați-vă că a murit Tabita în Biblie, nu Dorca. A venit Petru îmbrăcat în negru, probabil, că era mormântare. Ăștia erau toți îmbrăcați în tot felul de culori și s-o sperea Petru, mă, dar ce faceți? Păi zice alții, păi nicio coroană nu este pe aici, nicio coroană, că nu facem mormântare astăzi. Păi de ce nu faceți mormântare? Păi zice, în seara asta, zice, e Tabita aici în Sicriu, o femeie care toată biserica poate să confirme cu miroseta bunătate. Dacă n-aveai batic, îți făcea batic în numele Domnului, sora noastră Tabita. Nu știu, azi dacă ar muri în biserica noastră, cred că nici privegul n-am face 3 zile priveg. Cred că am îngropat-o rapid. Dacă aveai fustă prea scurtă, îți făcea Tabita în numele Domnului 3 fuste mai lungi. Înțelegeți? Făcea Tabita și mânești la comandă. Făcea Tabita și cămăși. Ce vreți voi făcea Tabita? Adică Tabita când mergea într-o familie, se uita să vadă, mă, zice, copiii, de ce nu sunt îmbrăcați? Hai să facem ceva pentru ei. Tabitele din ziua de astăzi, în ghilimele, zice, păi dacă i-au făcut să-i crească. Stați liniștit că dacă asta e vorba care spuneți, dacă au făcut să-i crească la mormântare, la voi nu o să zică nimeni. Frate pastor, hai să mai facem o șardă. Nu, băgați-o cât mai repede în groapă, zice, să fim siguri că pleacă. Că asta, asta nu miroase bunătate, asta miroase judecată toată ziua, a cărtire. Înțelegeți? Aduc aminte de un băiat din America, prieten de familie, familia lui, prieten de familie cu, familie, cu părinții mei. Tatăl lui a murit în urmă cu vreo 11 sau 12 ani, a rămas mama cu 7 copii, fata mai mare s-a căsătorit și apoi au rămas băieții. Primul băiat după fată, Richard. Am mai spus mărturia lui, poate știți, dar e o mărturie puternică. O zis către maică s-a într-o zi, o zis, mami, zice, am și eu 20 ceva de ani, 21, 22, cred că avea. Vreau să fac și ceva pentru Dumnezeu, mi se pare că viața trece așa de repede și n-am făcut nimica pentru ea. Vreau să fac școala de misiune, mami, dacă îmi dai voie, și să plec apoi în misiune. Maică s-a, la început nu prea a fost de acord, pentru că o zis, Richard, tu ești mâna mea dreaptă aici, tu mă ajuți zilnic aici. Dacă și tu pleci, cu cine mai rămân, că ăștia-s micuți și mult de muncă. La insistențele lui, mama l-a lăsat, a făcut 2 ani de școală de misiune și apoi profesorii au zis, uite, 6 luni plecați în Honduras, în misiune, în slujire. S-a făcut o rugăciune la finalul festivități de absolvire. Un frate proroc a avut o înștiințare și el a spus, unul din cei care pleacă în Honduras nu se va mai întoarce acasă. Ai mai fi plecat? Ce ai fi făcut? O mărți la maică-sa și maică-sa a zis, Richard, ar trebui să nu pleci. Ar trebui să te gândești bine, că ai văzut ce prorocie a fost. Și el a zis, mami, dar cum să nu plec? Păi eu vreau să plec. Că acolo în Honduras sunt oameni ai străzii, copii care se ocupă cu droguri, sunt copii orfani care caută până containere. Eu trimis în cele mai rele cartiere de acolo. Și-a zis maică-sa, bun, dacă se întâmplă ceva, ce faci? Și el a zis, mami, zice, eu sunt pregătit. Păi orice se întâmplă, zice. La 22 de ani să spui că ești gata? Păi altul nu-i gata, la 80 de ani nu-i gata. La 80 de ani nu-i gata, încă mai are ceva de mărturisit. Încă mai are o împăcare de făcut. Mami, zice, eu sunt gata. O plecat până la urmă, lăsându-și mama cu inima tremurând. Și-au luat tot biletele de întoarcere spre casă. Mai erau 3 săptămâni până când se terminau cele 6 luni. Într-o seară, o trebuie dus ceva pachet undeva la cineva. Ca de obicei, cel care sărea cel mai repede, Richard. Undeva pe la 12 noaptea, o lua bicicleta, era ud carosabilul și-a ajuns sub un tir. Și-a plecat din lumea asta. Am căutat pe Facebook ultima poză a lui, ultima fotografie a lui. Am găsit-o. Era Richard cu un copil al străzii în brațe, zâmbind. Un copil care îl îmbrățișa. Un copil care, dacă te uitai la el pe fața lui, parcă îți spunea și parcă îi spunea, Richard, îți mulțumesc că chiar dacă părinții mei au plecat, te-am găsit pe tine. Știți că unii stau la distanță, să nu mă murdăresc, zice. Să nu mă ating de el, zice, că s-ar putea să... Da? Richard l-a ținut în brațe. M-am gândit la câți tineri cunosc pe Facebook, dacă ar pleca din lumea asta, cine ar avea așa o poză frumoasă? O spus frate-so că înainte de moarte, cu câteva zile, au vorbit cu Richard la telefon o oră despre cer. Dragii mei, mie mi-e greu să predic o oră despre cer. Dar să vorbesc cu cineva din sală o oră despre cer. Noi vorbim despre afaceri, despre pământuri, despre apartamente. Că acolo e inima noastră înclinată. Nu numai voi, și noi. De multe ori. Dar omul ăsta a vorbit despre cer pentru că îl simțea aproape, știți? Acolo unde e inima ta, acolo e și comoara. Acolo unde e comoara, acolo e și inima. La mormântarea lui au fost 10 sute de tineri care au luat decizii noi și care s-au pocăit cu adevărat. Pentru că a plecat din lumea asta nu un om bogat, nu un om cu o poziție mare în politică sau cu premiul Nobel pentru nu știu ce, chimie sau fizic. A plecat un tânăr care o mirosită bunătate. Un alt parfum pe care Biblia ne recomandă este parfumul unei inimi curate. Unei inimi curate. 2 Corinteni, vreau să demonstrez biblic tot ceea ce spun, capitolul 2, Apostolul Pavel zice aici ceva extraordinar cu 15. Noi suntem o mireasmă înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos. Adică, ascultați mai departe, trebuie să fii mireasmă și în biserică și afară, că unii sunt numai în biserică. O zis, printre cei ce sunt pe calea mântuirii, dar și printre cei ce sunt pe calea pierzării. E adevărat că pentru unii smireasmă pentru mântuire, pentru alții smireasmă pentru mărturie. Și acum ascultați care e secretul, de unde crește mireasma asta. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Voi ați auzit ce am auzit eu? I-am auzit oameni din lume care au zis, decât să mă pocăiesc ca și ăla, mai bine nu mă pocăiesc. Pentru că sunt unii oameni care strică cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să strici? Să ți se spună să nu furi și să furi, să ți se spună să nu minți și să minți și să știi ăla că tu ai auzit predica aia. Și au zis Pavel, eu nu miros a stricăciunii, eu nu miros a putregai. Că știi ce spune David la un moment dat într-un psalm? Zice, rănile mele miroase greu, a coptură, din cauza nebuniei mele, din cauza păcatului. Eu zic, Pavel, nu, la mine zice, ascultați, noi vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Nu știu cum stați cu inima. Știți că unii, dacă îi controlezi la buzunare ca la aeroport, nu prea au multe locuri ascunse. Dacă ai apucat și cu telefon, până la urmă să intervii, poate nu reușești să treci de prea multe parole și zici, mă, ok, hai să zic. Bun, dar știți că este unul care cercetează inima? Matei, capitolul 5 cu 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Am plecat într-o zi de acasă cu soția, în urmă cu un an și ceva, când s-a născut al patrulea copil al nostru. Am plecat la părinții mei la Arad, că acolo a născut soția la un spital. Și am făcut curat lună și bec în casă, să nu fie nimic, că știam că ne vom întoarce cu încă un copil. Nu știu cum se face, că atunci când ne-am întors era praf peste tot. Și am spus soției și vă spun și vouă astăzi. E suficient să nu mai pui mâna pe Biblie, să nu mai folosești apa vieții, să nu mai folosești cuvântul lui Dumnezeu, ca să cureți în fiecare zi mizeria și o să vezi. Și surorile pot să confirme. Ca să se facă mizerie, nu trebuie să faci nimic. Care dintre voi v-ați spus în plan, astăzi vreau să fac 2,5 kg de mizerie? Nimeni. Nimeni. Eu am observat ceva, că foarte greu, mai ales noi băieții, facem curat. Foarte greu facem curat. Și foarte ușor facem mizerie. În casa aia, când eu am fost plecat, nu a fost nimeni și era praf peste tot. Ascultați, din inima asta plină de praf, ies minciunile, vicleșugurile, furtișagurile. Am o întrebare în această seară. Cum e inima ta? A fost un om în Biblie, tare mult mi-a plăcut de el și tare mult îmi place de el, Iehu. S-a uitat la Ionadab, fiul lui Recap, și l-a întrebat, e sănătos? Acum, știți că și Ioab l-a întrebat pe Amasa, e sănătos? Că dacă ești, te fac să fii bolnav. Și-o băga cuțitul în el. Ăsta avea, Ioab nu a avut inima curată, să știți. Dar Iehu a fost un om cu inima curată și a zis către Ionadab, inima ta e la fel ca a mea și asta e bună și la căsătorie. Putem merge în același car amândoi dacă amândoi avem aceleași inimă și să fie inimă curate. Și a zis Ionadab, am o inimă curată. A zis, urcă în car și vină cu mine. Dragii mei, ce înseamnă să ai o inimă curată? Înseamnă să accepți ceea ce spune în Ezechiel, dacă nu greșesc 36:26, dacă nu greșesc, să accepți ca Dumnezeu să ia inima ta de piatră și să o schimbe cu o inimă de carne. Am fost operat de fier acum vreo 2 ani de zile, aproape 2 ani. Mi-a fost un pic frică, recunosc. Și a văzut doctorul că mi-e frică și a zis, nu te sperea, Domnul Hristos, nu vă speriați că cea mai ușoară operație e operație de fier. Și m-am întrebat, dacă e ușoară, de ce nu o fac toți? Că așa m-aș bucura toți din biserică să o facă, că și Pavel spune despre operații de fere. Știți asta? Că Pavel vorbește despre asta. Orice amărăciune să piardă din mijlocul vostru. N-ați observat? Dai mâna cu 10 oameni care îți plin de bunătate și al 11-lea are amărăciune în el. Cum era acasă? Amărât. Că am văzut că un gref uit face mai mult, un gref uit poate strica 10 portocale. Puneți în, faceți un suc din 10 grefuit acasă și puneți o portocală în el, să vezi că nu se simte. Și faceți un suc din 10 portocale și puneți un grefuit în el. De-abia îl vezi. Înțelegeți? Am închis paranteza. Doctorul mi-a spus, domnul Cristi, cea mai grea operație aia e de inimă. 7 ore, 8 ore, 11 ore, pe cord deschis. Și atunci am zis, Doamne, ce bine că asta o faci Tu mai bine ca doctor. Numai că și asta și-o fac tare puțin. Că la mulți le-am schimbat ținuta ca să facă botezul. Și-au schimbat-o ei ca să facă botezul. Și-au schimbat un pic limbajul. Dar nu a avut loc schimbarea la inimă. La inimă curată înseamnă să fii un om integru. Să fii un om care ești un om de cuvânt. Nu? Uitați-vă în ce vremuri trăim astăzi. Stai și te gândești, mă, pot să mă deschid față de ăla care e lângă mine? Că astăzi deja ajungi pe YouTube, mâine pe Facebook. În loc să se roage pentru tine, te povestește la alții. Uitați-vă să vedeți câtă lipsă de integritate e în ziua de astăzi. Și Dumnezeu astăzi spune, eu caut oameni care să aibă acest parfum al unei inimi curate. Doamne, dă-ne la fiecare dintre noi. Și în ultimul rând, că nu vă țin mult, că mai urmează ceva după aceea. Da. Dar vreau să rămâneți cu lucrurile astea, practice. Puteam să facem teologie, dar nu cred că ne-a ajutat prea mult. Vreau să fie ceva practic pentru voi. Mai este un parfum care miroase extraordinar. Îl găsim în Eclesiastul, capitolul 7, parfumul unui nume bun. Parfumul unui nume bun. Eclesiastul, capitolul 7, Biblia spune, nu știu dacă ai putea să afișezi, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. M-am dus pe internet și am căutat într-o zi să văd dacă Biblia spune că mai mult face decât un parfum, decât un de lemn de preț, nu? Am vrut să văd care a fost cel mai scump parfum din lume care s-a fabricat. Știți cât a fost? $1,000,000. S-a făcut în limited edition, ediție limitată, câteva exemplare. Și am uitat la poza aceea cu parfumul ăla din $1,000,000. Și m-am uitat la Eclesiastul 7:1. Și Dumnezeu a spus în cuvântul Lui și Duhul Sfânt ne spune și nouă astăzi, dacă n-ai apucat să iei parfumul ăla cu $1,000,000, n-ai pierdut nimic. Dacă ai un nume bun, tu ești mai valoros și ai pe tine ceva mai de preț decât un parfum de $1,000,000. Dragii mei, știți ce înseamnă un nume bun? Un nume bun nu se referă la numele din buletin. Caștenele mai schimbă oamenii. N-ați observat că la Daniel și la aia trei tineri i-o schimba numele, dar nu i-o schimba caracterul. I-o schimba. Nu vă spun acum ce însemnau numele acelea, da? Era un nume cu tentație de zei din Babilon, zei oculți. Și au zis, mă, dacă le schimbăm numele, le schimbăm și caracterul. Nu, oamenii ne pot schimba buletinul. Oamenii pot să facă asta, să ne spună nu știu câte porecle. Dar vreau să spun ceva. Este un nume bun pe care îl scrie Dumnezeu și ne-l va da într-o zi în cer. Apocalipsa, capitolul 2:17. Tare mult îmi place versetul ăsta. Și ceva interesant aici, este o taină, parcă în acest verset, cine are urechi să asculte. Dar de ce să asculte? Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta, așa cum atenție, este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni. Și dacă se oprea aici versetul, zice, mă, nu știu ce să fie. Ba da, nu-l știe nimeni decât acela care îl... Ascultați-mă, dragi tineri, când o să iei piatra aia în cer cu numele ăla scris pe ea, știi de ce o să știi numele ăla? Că numele ăla va avea o conotație cu slujirea ta de pe acest pământ. Și o să zici, Doamne, mare ești. Exact asta am făcut. Am fost un mijlocitor. Am fost un om care a pus ulei pe rană, nu oțet, nu piper. A pus sare și un de lemn. Numele ăsta nu-l știe numai ăla care îl primești. Numai că nu poți să ai numele din Apocalipsă dacă n-ai avut numele din Eclesiastul, oameni buni. Știți ce e interesant la numele nostru bun? Că lucrăm pentru el zeci de ani de zile și trebuie să veghezi la fiecare pas ca să nu-l pierzi în 2 minute. În 2 minute, în 5 minute poți să spași praf tot numele bun care l-ai avut. Că numele ăsta, cum vă spuneam, nu se referă la numele nostru cum ne cheamă. Că Iuda, știți ce înseamnă Iuda? Ce înseamnă Iuda? Lăudat să fie Domnul. Este aici cineva care și-a pus numele la copil Iuda. Să zice o mână sus. Sau vă cheamă pe care va Iuda? Păi de ce? Că e un nume foarte frumos. Știți de ce? Că ne uităm la Iuda și vedem că viața lui nu a fost pe cum i-a fost numele. Și nu-l punem la pruncii noștri, nu că nu-i numele frumos, ci pentru că mărturia lui a fost dezastruoasă. Numele ăsta s-a schimbat acum în trădător, în vânzător, în om care te bârfește, în om care te spune pe la spate. Vreau să vă spun astăzi că ăla care bârfește pe altul de față cu voi, o să vă bârfească și pe voi de față cu altul. Companie plăcută vă doresc. Înțelegeți? Oameni buni, ascultați-mă, dacă vreți să vă păstrați numele bun, păi eu dacă vreau să miros frumos, ascultați-mă, m-a sunat într-o zi cineva, de fapt de Christ, hai să spun ce-a făcut păstorul ăla, de ce prostie a făcut, hai să spun ce-a făcut prorocul ăla. I-am zis, numai puțin, ați vrut să sunați la asta, salubritate, probabil. Aici ai fratele Christ Tiboare, nu-i salubritate, vă dau numărul de la Retim, din, care se bucă cu gunoaiele, știți? Salubritate, firma de salubritate în România se numește Retim, da? Vă dau un număr dacă vreți să sunați acolo, acolo sunt gunoaiele, puneți-le. Dar eu numai ce m-am dat cu parfum de iertare, acum să iau gunoiul ăsta pe mine, ce o să zică frații, hai în Belgia, zice, să ne predici. Hai să ne spui ce știi despre postorul, despre nu știu care, ce știi. Oameni buni, ascultați-mă. Mă uit la Albină și mă uimește Albină. Mă uimește. Trăiește 30 de zile Albină, da? 30 de zile și lucrează zi și noapte. Putea să zic Albina, păi dacă mă trăiesc 30 de mai mie, stau, nu fac nimic. 30 de ce faci 30 de zile? Sunt oameni care trăiesc o viață și nu muncesc cât face o albină în 30 de zile. Nu fac un kilogram de miere într-o viață. Aveți acasă toți miere de albine, nu? Vreau să vă pun o întrebare. Dacă v-aș aduce cu tirul un tir de miere făcută de moște, gratis, v-ar trebui eu? De ce? Pentru că eu știu unde umblă albina. Eu știu că albina nu mere mai întâi în tomberon și apoi la trandafir și apoi vine la păpădie și apoi ia tomberonul vecinului. Că prefer să mănânc ceaiul fără miere dacă știi că face asta. Ea nu face asta. Ea merge și adună ce e mai frumos. Pentru că albina are un principiu. Eu vreau să miros a floare în viață. Eu nu vreau să miros a bârfă. Eu nu vreau să miros a păcat. Eu vreau să miros a floare. Pentru un kilogram de miere lucrează 1200 de albine, parcurg 40.500 de kilometri și adună polen din 3 milioane de flori. Când vă puneți următoarea lingură de miere în ceai, opriți-vă puțin și gândiți-vă voi cât ați muncit să faceți o lingură de miere. Pentru un kilogram de miere v-am dat niște cifre. Pentru un kilogram de gunoi, n-am cifre să vă dau. Că nu o să vă impresioneze, că se face repede gunoiul. Vrei să ai un nume bun? Nu mai umbla prin tomberoane. Nu mai umbla prin lucrurile murdare. Nu te mai ocupa cu lucrurile care spătează numele bun. Eu dacă ies acum de la voi, de la conferință și mă duc și intru într-o mașină cu patru băieți tatuați și intru într-un club de noapte, ce spuneți? Bă, da, ce bine o predica fratele Cristi. Foarte bine, Domnul să-L binecuvinteze. Nu așa, nu o să spuneți așa. O să zici, fratele Cristi nu are un nume bun. Pentru că ceea ce fac vorbește mai tare decât ceea ce spun. N-ai vrea în această seară să zică Dumnezeu despre tine la final că ai un nume frumos? Atât de bucuroasă a mers femeia asta, nu știu, poate Maria a fost, am plecat acasă, schimbat. O știu că o dat mirul la cine trebuia. Poate n-ai mir să-i dai. Dă-i lacrimi. Dă-i sinceritate. Ascultați-mă, când diavolul reușește să ucigă sinceritatea și lacrimile la cineva, o ucis tot. Dă-i lui Dumnezeu smerenia ta, mărturisirea ta, pocăința ta și ascultă-mă, nu o să pleci din tabără fără să auzi vocea lui care să zică stai un pic, nu ieși, să te dau un pic cu iertare. Și Dumnezeu spune, eu nu iert numai 3 păcate din 5, iert tot. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca să plece acasă iertat. Închei cu o mărturie și apoi vreau să ne rugăm. V-am zis că am multe mărturii în seara asta. Numai că aș vrea să reținem esențialul din ele. Să avem și noi mărturiile noastre mai târziu, nu? Ce frumos ar fi să zică frații care ne cunosc apoi, peste ani. Hai să spun o mărturie cu sora Mirela. Hai să spun o mărturie cu fratele X. În urmă cu 7 ani, sau 8 ani, nu mai țin exact bine minte, am fost la o familie, plecat la o soră din Pâncota. Știam situația ei, părinții mei mi-au povestit de ea. I-am vizitat casa, una alta, și apoi am spus și la alții că sora asta o duce greu, că sora asta are nevoie de ajutor. Că a rămas văduvă cu 6 copii sau 7 copii și are pământ pe jos în casă și plouă până acoperiș. Și un frate a zis, frate Cristi, uite aici câteva milioane, du-te până în Oșan, în Real, ia ceva cumpărături și du-le, să nu știe că am făcut eu asta. M-am dus. Dar pentru că am mai fost la ei în casă încă o dată, m-am gândit acum cum să las cumpărăturile undeva la poartă. Pentru că la ea în casă mirosea foarte urât. Mirosea condens. Mirosea a mucegai, mirosea a mâlc, mai ales când ploua, era un miros îngrozitor. Și am zis, eu, marele pocăit, o să las acolo la poartă și o să plec și zic să vină să le ia ca să nu mă deranjeze mirosul. Am ajuns în fața casei și am strigat-o, sora Marica, era poarta deschisă, nu mi-a răspuns nimeni. Nu puteam să las acolo alea. Am mers până în bucătărie, până la intrare în hol, am strigat-o, nu a răspuns nimeni, am intrat în bucătărie. Și când am intrat în bucătărie, m-am uitat pe geamul din dreapta, spre cameră, și am văzut-o pe femeia aceasta cu o Biblie în mână, un Nou Testament, că nu a avut bani să-și cumpere Biblie în viață. Avea un Nou Testament de la Gedeon. Și copiii ei erau toți pe pat, murdari pe genunchi, de la pământul care era pe jos. Și sora asta citea un salm. Și în timp ce mă uitam la această imagine frumoasă, am auzit o voce care mi-a spus așa. Ai crezut că în casa asta miroase a condens? Ai crezut că în casa asta miroase a măr? Și vocea aceea mi-a spus, în casa aceasta miroase a cer. Am intrat în cameră și am spus, sora Marica, n-ați auzit că v-am strigat? Am auzit. Păi și nu vă trebuie mâncare, nu vă trebuie... V-am adus ceva. Știți că nu vin cu mâna goală, nu? Frate Cristi, tot ce mai am în viața asta e Dumnezeu. Poate să fie președintele la poarta mea, nu mă interesează. În camera mea, El. Vezi pruncii ăștia, zice. Copiii ăștia stau pe o stradă aici, unde fetele nasc sau rămân însărcinate la 14 ani și unele avortează. Pruncii ăștia trăiesc într-un cartier unde dacă furi mult, ești apreciat. Eu trebuie să mă duc în Germania să culeg castraveți. Și vreau să-i las într-o mână care știe să poartă de grijă. Am plecat în mașină și până la Arad am plâns în continuu. Pentru că eu și voi avem acasă parchet și avem acasă gresie și până acoperișul nostru avem vată faină și rigid și izolat și nu plouă. Și eu încă n-am auzit ca vocea aceea să-mi zică că în casa mea miroase cer. Mai avea plecând din tabăra asta să duci la părinții tăi un miros frumos? N-ai vrea plecând din tabăra asta? Chiar dacă cumperi din Lidl parfum din ăla care miroase fain în baie, miroase fain în cameră, să duci tu un miros mai puternic ca mirosul ăla. Să zică colegii, mă, dar unde ai fost, zice? Că tare fain miros, zice, mă. Am fost să mă întâlnesc cu Iisus. Știți, atunci când fiul risipitor vine acasă, și cu asta închei, mirosea porci. Cu hainele alea de pe el o mers și o lua găleata și o turna în cocină. Așa de o groaznic miroase acolo, că și dacă nu te atingi de porci, de mizerie de acolo, e mirosul ăla care te străpunge. Eu în locul tatălui aș fi zis, stai acolo, hai cu haina și dă-i-o. Că dacă mă îmbrățișez așa, mă termin cu mirosul ăla. Așa a făcut tata. S-a uitat aia că s-o înjur să nu fie nimeni. Pentru că după legea iudaică trebuia pe ăsta să-l ducă în piață, să-l facă de râs în piață. Să-l bajocorească, să știe toți. S-a uitat aia că s-o... Dă-mi mirosul ăla. Dă-mi mirosul ăla și du-te și te schimbă. Ați simțit în viața asta îmbrățișarea lui Dumnezeu? Știi, când Dumnezeu te îmbrățișează, nu spune, bă, dar ce ai făcut ăla altieri? Nu s-o vor ruși nimic. Nu. Dumnezeu zice, du-te și te schimbă. Și acum când merg la cor, du-te cu haina albă. Cu haina de porci poți veni acasă, dar nu stai cu ea acasă. Aduce-ți repede, zice, hai să ne bucurăm. Toți slujitorii vorbeau, dar ce-a făcut ăsta? Și tatăl a zis, nu contează ce-a făcut. Păi, dar ți-a furat banii ăsta. E fiul meu. E pruncul meu. Ăsta, despre care voi spuneți că trăiește așa cum trăiește în păcat, ăsta a fost dus la binecuvântare. Ăsta are în țară încă bunici și poate străbunici care se roagă pentru el și pentru aia. Eu în seara asta i-am vorbit să se pocăiască. N-ai vrea să fii omul care în seara asta să zici, Doamne, vreau să mă schimb. Hai să ne ridicăm în picioare. Este o cântare pe care vreau să o cântăm. Știu că e târziu, timpul trecut. Dar nu vreau să plecați acasă. Eu simt că mai este cineva care trebuie să iasă în față în seara aceasta. Eu știu că noi am reușit toți azi dimineață. Și cântarea spune, mi-am notat aici ca să nu o ideea. Când nu te cunoșteam, tu m-ai chemat. Când miroseam a porci, tu ai zis, vino. Când făceam fel și fel de prostii, tu ai zis, Doamne, ai zis, hai fiule. Vreau să cântăm cântarea asta. Eu nu o să insist mult. O să dau microfonul fratelui păstor să vă motiveze mai departe. Dar vreau să nu uitați un lucru. Că cel mai frumos dintre oameni e aici. Prezent prin Duhul Sfânt. Nu o să te facă ca să te asemeni cu președintele Americii sau în României. Și o să zică, eu te pot face să te asemeni cu mine. Dacă este cineva, în timpul cântării să vină în față și ne vom ruga pentru ea. Amin.